vil også i ettermiddag konsentrere min tale rundt den overskriften som jeg antydet første prekena, Når Jesus kommer. Når Jesus kommer. Og vi skal slå opp i Lukas evangelium, kapittel 8. Og der skal vi lese ifra vers 40. Lukas 8, fra vers 40. Da Jesus kom tilbake, tok folket imot ham, for alle ventet på ham. Og se, det kom en mann som hette Jairus, som var forstander for synagogen. Han falt ned for Jesu føtter og ba ham om å komme hjem til sitt hus. For han hadde en eneste datter som var omkring 12 år gammel, og hun lå for død. Men da han gikk av sted, trengte folkemengden seg inn på ham. Og det var en kvinne som hadde hatt blødninger i 12 år. Hun hadde brukt til leger alt det hun skulle leve av, men kunne ikke bli helbredet av noe. Hun kom nå bakfra og rørte ved minnedusken på kappen hans, og straks stanset blødningen. Og Jesus sa, «Hvem var det som rørte ved meg?» Men da alle nektet, sa Peter og de som var med ham, «Mester, folkemengden trykker og trenger deg jo.» Men Jesus sa, «Noen rørte ved meg, for jeg kjente en kraft gikk ut fra meg.» Da når kvinnen så at det ikke var skjult, kom hun skjelvende fram. Hun falt ned for ham, og mens alle hørte på, fortalte hun hvorfor hun hadde rørt ved ham, og hvordan hun straks var blitt helbredet. Han sa til henne, «Datter, din tro har frelst deg. Gå bort i fred.» Mens han ennå talte, kom en fra synagogeforstanderens hus og sa, «Din datter er død. Umak ikke mesteren mer.» Men Jesus hørte det og sa til ham, «Frykt ikke, bare tro, så skal hun bli frelst.» Da han gikk inn i huset, lot han ingen bli med seg inn uten Peter, Johannes og Jakob, og barnets far og mor. Alle gråt og jamret over henne, men han sa, «Gråt ikke, hun er ikke død, hun sover.» Og de lo av ham, for de visste at hun var død. Men han tok henne ved hånden og ropte, «Barn, stå opp!» Og hennes ånd vendte tilbake. Hun reiste seg straks opp, og Jesus bød dem gi henne noe å spise. Hennes foreldre var helt ute av seg av undring, men han bød dem at de ikke skulle tale til noen om det som var skjedd. Så ber vi deg, Frelser og Herre, at du med din ånd åpenbarer ditt ord for våre hjerter, opplat vår forstand så vi kan forstå Skriften. Vi takker deg for ditt nærvær, takk for det vi har fått delt sammen hittil, og nå ber vi, Herre, at du må få stadfeste ditt ord med din medfølgende tegn. Du som kjenner hjertene, du vet hvilke behov den enkelte har. Og vi takker deg, for du er rik nok. Du er rik nok, halleluja, for alle som påkaller deg. Ta hånd om våre tanker og vårt sinn, i Jesu navn. Amen. På mange vis så synes jeg at det her er et veldig intressant avsnitt i skriften. För det första så möter vi här en Jesus som har kontrollen hela tiden. Det var ju nog av inslag här som kunde få Jesus ut av fattning och få Jesus till att stressa. Och eftersom han var sant människa så kunde han ju följa på det. Men det ser ut för att han behållt roen hela tiden. Nu läste vi alltså att han är på, eller var på tur då, till en mor och far som hade en eneste dotter. Om de hade en son, det står det ingenting om. Men då var det koncentrerat om den ene dottern. Och det visste sig till syvende och sist att denne dottern hade blivit så allvarligt sjuk att de miste henne. Och så kan vi ju pröva att sätta oss in i situationen här. Du som är mor och far, hvis du har varit i en liknande situation, var har inte det tagit på? Det har blivit sorg, det har blivit angst. Och du vet att det med barnen är ju det käraste vi har. Och när det är något som angriper dem, så är det svårt. Då är det vanskeligt. Och slik var det alltså för disse. Han var ju upptatt i gudstjänsten i synagogen, var upphängt i detta. Och så plötsligt så inträff det här. Och det må ju vara en orsak till att de kontaktat Jesus. Inte sant? Det må ju vara det att de hade hört något om Jesus som gav dem en tro till att söka han. Och så plötsligt när Jesus är på tur med följe, så kommer vi in i situationen med att det dyker upp ett annat tillfälle. Alltså vi har det ene tillfället med sjukdom som ändte med död. Och så upplever vi en annan setting. En kvinna som i sin ensamhet är i stor nöd och vanskeligheter. Utgångspunktet två vitt forskjellige tillfällen. Men Jesus är det centrala här. Och det leder våra tankar in på det här att det kan vara många forskjellige situationer som uppstår i ett menighetsliv, i en sammanhang. Och hvis vi ska gå riktigt djupt i den texten så stöter vi på talet 12 två gånger. Och det ene 12-talet snackar om det gamla testamentet och det andra 12-talet det symbolsk talar om det nya testamentet fundamenterat på de 12 apostlar. Så kan ni se på den texten, det är ingen tillfällighet att Jesus upplevde där. Alltså det skedde där och då, dessa speciella tillfällen. Men samtidigt har det en profetisk vinkling. Och en profetisk linje tillbaka i tid och fram i tid. Och så kan vi ta det som skedde här till vårt hjärta. Och till vårt bröst. Och så tro att det som skedde här, det kan också ske i vår tid. För han är ju menighetens hode, ja. Han menighetens grunnvoll. Han den som føyer menigheten sammen. Og det han som gir menigheten næring, kraft, legedom, etc. Så det på mange vis en veldig interessant tekst det her. Og så kan du si at det vanlige er jo det at vi fremstiller denne teksten på den måten i vekkelsesmøtesammenheng, hvor vi får ut ifra denne teksten inspirasjon til og tro for at Jesus helbreder og Jesus frelser. Men det ligger så mye mer stoff i det her. Når du senker liksom plogen og går litt dypere inn i teksten. Ja, forskjellige situasjoner. Det er jo det som er i en menighetssammenheng. I samfunnet for øvrig, det oppstår forskjellige livssituasjoner. En opplever det problemet, en annen opplever det problemet. Vi opplever på forskjellig vis sykdommen, hvordan den herjer i samfunnet og i menighetslivet. Vi opplever hvordan døden herjer i samfunnet og i menighetslivet. Samtidig tror vi på helbredelse. Men på samme tid så har vi dette paradoksale at noen ganger så blir det helbredelse. Andre ganger så blir det ikke helbredelse. Er ikke det merkelig? Det å være i denne verden var forresten en veldig interessant tekst på denne sangen, som broderen sang her. Ut av intet, ja. Ja, altså ut av intet skapte Gud det som vi ser og hører. Og han er alle tings skaper. Men så har han lagt alt, ifølge Paulus' uttalelse i Romerbrevet 8, så er alt lagt inn under forgjengelighetens lov. Så hele skapningen går og stønner og sukker. Og nå er ikke kristenlivet slik som vi av og til kanskje får inntrykk av, at det er bare seier. Samtidig så at Jesus har seiret over alle ting, så opplever vi på den andre siden at det er ikke alltid at det bare er å knipse med fingeren, så skjer det store ting. Det er for enkelt, altså. For på grunn av at vi er lagt inn under forgjengelighetens lov, så opplever vi begrensningen, utilstrekkeligheten. Og Jesus under sitt jordeliv var jo, kan du si, begrenset. Nei, hva er det du sier? Jo, Jesus var begrenset. Før oppstandelsen var Jesus begrenset til tid og sted. Kunne bare være på en plass om gangen. Ja. Var forhindret av materien. Kunne ikke gå gjennom stengte dører. Han underla seg denne begrensningen. For han skulle i alle deler bli lik oss. Men etter oppstandelsen, så ser vi den herliggjorte Jesus. Vi ser den som, plutselig han var på et sted, så var han på et annet sted. Og han ble ikke hindret av dørlåser, uansett hvor sterke de var, eller tykke dører. Nei, han gikk igjennom. Så han har prøvd hva det vil si å være i den livssituasjonen som du og jeg er i akkurat nå. For vi har ikke fått oppstandelseslegeme ennå. Det gleder jeg meg til at jeg får. for da skal jeg ikke være begrenset. Takk og lov og pris. Ja, så det er det salige håp, at vi en dag, men nå, her til huset, så stønner vi, så sukker vi, og det er befengt med sykdom og smerte og lidelse og prøvelse og vanskeligheter å være menneske. Har du ikke skjønt det før, så håper jeg at du skjønner det nå. Ja. Det er ikke bare å trykke på en knapp. Så Gud er ingen automat, så du kan bare putte på 5 kroner, og så kommer det ut det du liksom trykker på. Nei, nå skal jeg ha min helbredelse. Nå skal jeg ha 1000 kroner. Nå skal jeg ha en ny bil, liksom. Sånn er det ikke. Det er slett ikke Gud velbehagelig heller, at det skal være sånn. For vi skal ikke være konsentrert om det materialistiske, men vi skal være konsentrert om det åndelige. Det er det som må ha første prioritet. Jesus sa, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få det andre tilgift. Så det første er å tekkes Gud. Om det må gå gjennom lidelse. Hva sier Paulus i sin lidelseskatalog til korinterne? Jo, han har prøvd alt. Han har prøvd å være rik, og han har prøvd å være fattig. Han har prøvd å være i fengsel. Han har prøvd friheten. Han har vært igjennom skipbrudd. Han har opplevd nakenhet. Han har blitt overgitt til fiender. Han holdt på å ende sine dager på grunn av at han holdt på å bli slått ihjel. Alt det her hadde han opplevd, hva det vil si å være menneske. Men allikevel, når han satt sammen med Silas i fangerommet, så kunne de synge lovsangen. Og hvorfor det? Jo, for at jeg har en evig arv der hjemme. Halleluja! Det var noe her inne. Han opplevde at selv om det utvortes gikk til grunne, så fornyet det innvortes seg dag for dag. Og i dette skjæringspunktet, i denne paradoksale sfæren, er det at du og jeg beveger oss. Jeg sier ikke det at ikke vi skal ha tro på helbredelse. Du må ikke misforstå meg. Men jeg sier vi må stikke fingeren i jorden. Jeg er ingen herlighetsteolog. Men jeg tror på herlighet allikevel. Ja. Jeg har sett mennesker er blitt mirakuløst helbredet. Jeg har opplevd mirakuløs helbredelse. Ja, så det stikker jeg ikke inn under en stol. Vi har med en mektig Gud å gjøre. Ja. Jeg er vokst opp i et hjem med gudfryktige foreldre. Men vi ble prøvet med sykdom. Det var sykdom både her og der, holdt jeg på å si. Ja. Jeg husker ved et tilfelle så ropte jeg til Gud, kan du ikke helbrede mamma? Ja. Men mor, hun hadde sine lidelser. Hun fikk oppleve helbredelse på enkelte områder, men så på andre områder grep Gud ikke inn. Hvorfor? Ja, det vet han alene. Ja. Men hun døde i troen på sin frelse. Og det er det aller viktigste. Å få nå himmelen. Halleluja. Takk og lov og pris. Midt igjennom alle disse ting. Jesus i sine jordelivsdager, så bevegde han seg i denne, skal vi si, skog av ulikheter, av forskjellige mennesker, med forskjellige lidelser. Men han hadde alltid kontroll. Og han hadde kontrollen også her. Og det vil jeg innledningsvis i min tale i ettermiddag forminne deg om, uansett hva du måtte føle I din livssituasjon som du inne I, så skal du vite om du holder på å miste kontrollen. Om de rundt deg holder på å miste kontrollen, så det en som ikke mister kontrollen. Han har kontrollen. Halleluja. Og det skal du ikke tvile på. For vi har med en mektig Gud å gjøre. Ja. Denne kvinnen, som plutselig kommer inn I bildet her, så har vært syk I 12 år. Hadde en sykdom som heter blodsott. Hun rører ved Jesus. Og her det I min bibel en detalje I teksten. Som verdt å legge merke til. For I de fleste bibler så det oversatt med at hun rørte ved det ytterste av hans kledebånd. Men det litt feil av oversetterne å oversette det med det. For da gjør du beretningen europeisk på en måte. For det som står her I min bibel at hun rørte ved minnedusken. Det riktig? Nå skal du høre hva som står I 4. Mosebok, kapittel 15. Fra vers 37. Og Herren sa til Moses, «Tal til Israels barn og si til dem at de skal gjøre seg dusker på kanten av sine klær, slekt etter slekt, og de skal sette en blå snor på hver enkelt dusk. Slike dusker skal dere ha, for når dere ser på dem, skal dere komme I hu alle Herrens bud, og holde dem og ikke fare hit og dit, og følge etter deres eget hjerte og øye, som lokker dere til hor, altså til utroskap. Slik skal dere huske på alle mine bud, og holde dem og være hellig for deres Gud. Nevnt for andre gang her. Jeg Herren deres Gud, som førte dere ut av landet Egypt, for å være deres Gud. Jeg Herren deres Gud. Og så har du kanskje lest det her, og så ikke tenkt mer over det. Men nå skal vi tenke over det. Når denne kvinnen, som var kjent med det hebraiske, med det jødiske, med det ortodoxe, om du vil, så visste hun at på grunn av sin sykdom, ifølge loven, så ble alt hun rørte ved urent. Hør nå her. Så ble alt hun rørte ved urent. Det som hun satte seg på, det som hun rørte ved. Og slik ble hun isolert og kunne til slutt ikke røre ved noe som helst. Hun var en som folk vil ikke bli uren ifølge loven. Men så hun Jesus. Og hun så minneduskene. Det var 4 slike nederst på kappen. Hva minte de om? Det minte om ordet, om budet, om Herrens signatur. Skjønner du?
Ja.
Og hva hadde Herren sagt? Herren hadde sagt, jeg Herren din lege. Ja. Så I overført betydning, så ble hun minnet om akkurat det, og derfor ville hun røre ved minnedusken av hans kappe. Da ble hun minnet om, Herre, du min lege, jeg trenger deg. Hun var helt satt ut av spill, ellers. Var fri for sine egne ressurser. Hun hadde ikke noe materielt å bære frem. Hun hadde brukt alt på datidens legevitenskap. Ja. Og hun var, hun levde sikkert i den største ensomhet i sitt liv. Men så var det noe som hadde ført henne dit hun var kommet nå. Hva var det? Jo, det var det som vi hørte om av broder Åke Gren. Det var noen som hadde fortalt, halleluja. Det var noen som hadde fortalt om profeten. Ja. Takk og lov. Hun hadde hørt, sier Markus i sin gjengivelse av denne beretningen. Hun hadde hørt ryktet om Jesus. Takk og lov. Hun hadde hørt ryktet om Jesus. Ser du hvor viktig det at vi forteller mennesker om at det en som kan. Det en som formår å forvandle din livssituasjon så det går ifra håpløshet til håp. Amen. Det Jesus Kristus. Og den Jesus som vi tror på, det han som har minneduskene. Hva mener du med det? Jo, det det samme som han der skriftenes Jesus. Ja. Han skriftenes Jesus. Det har vært mange Jesuser opp igjennom generasjonene og historien. Men det bare en som skriftenes Jesus. Og det denne skriftenes Jesus som disiplene trodde på. Som folk rundt Jesus så for seg. Og det denne skriftenes Jesus som de fikk høre. Denne Jesus som dere så for bort nå og ble tatt bort ifra deres øyne. Denne Jesus det som skal komme igjen på samme måte. Skriftenes Jesus. Slik som han omtales i skriften, slik skal vi finne han igjen. Han skal, det gjenkjennende med Jesus skal stemme med skriften. Det mye som skjer i dag som ikke stemmer med skriften. Og da skal vi bare skli forbi det. Vi skal ikke akte på det. Det mye falskhet ut og går. Billy Graham, den kjente verdens evangelisten, han var en gang og hadde en kampanje i England, og i den forbindelse var han innom Scotland Yard. Og så var han inne i avdelingen hvor de avslørte falske mynter og sedler. Og han spurte en av disse ekspertene, du bruker vel mye tid på å studere de falske myntene og falske sedlene? Hvorpå denne ekspert svarte, nei, det bruker jeg nesten ikke tid på, sa. Det jeg bruker tid på, det å studere de ekte, sa. Ja, det det vi må bruke tid på. Det å bruke tid på å studere det ekte. Ikke holdt på å grave oss ned i alle slags teorier og ideologier i dag. Man kan bli tullerusk ut av mindre. Men hvis du bruker din tid og dine krefter på å studere Guds ord, da skal du ikke gå vill. Halleluja. Men da skal du få oppleve å gå midt på kongeveien. Ære ikke Gud. Din tro har frelst deg. Det flettes egentlig inn i det som ble gjenoppdaget under Martin Luthers tid. Och de kan mye si som han. Men han må jo få litt oppmuntring, må jeg si. Fordi han gjenoppdaget jo en veldig viktig ting som fikk den katolske kirke til å reise bust og til å rase. Hva oppdaget han? Jo, han oppdaget skriften alene, troen alene, Jesus alene. Det var ikke nødvendig med noe i tillegg til dette. Men han gjenoppdaget dette, rettferdiggjort, uforskyldt, ved hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus. Så blir du erklært rettferdig! Halleluja! Og har pinsebevegelsen vært på den tiden, så har han blitt pinsevenn. Det var i grunn dumt det, for da har han unngått det der med barnedåpen. Men sånn er det. Ja, ja. Troen alene. Skriften alene. Jesus alene. Vi behøver ikke mer! Nei, takk og lovpris. Og ved at denne kvinnen trodde og handlet på det hun trodde, så fikk hun erfare at det hun trodde, det skjedde. Hun ble berørt av Jesus. Troen utløste at en kraft gikk ut ifra hans legeme, ifra hans person. Hvem var det som rørte ved meg? Han kjente, det var noen som trengte han. Og du skjønner det, at vi har de samme løfter. Det er ikke sikkert at du får det akkurat slik som du forestiller deg, men du får i alle fall det du behøver der og da. I din livssituasjon så får du den kraft du behøver der og da. For han er rik nok for alle som påkaller hans underfulle navn. Så fortsetter Jesus, kvinnen blir helbredet, forløst og fri. Og så fortsetter Jesus, og så blir det enda mer umulig. Enda mer umulig. Hva så ble enda mer umulig? Jo, da kom det en hilsen fra synagogeforstanderens hus. Umak ikke mestre, for datteren din er død. Alt håp er ute. Tenk. Har du vært i en sånn situasjon? Jeg har vært i en sånn situasjon hvor det for meg så ut for at alt håp var ute. Men som jeg sa innledningsvis, han har kontroll. Og når jeg måtte innse, nå er det ikke mer håp, da kom han. Halleluja. Da allting håpløst var, synger vi en sang. Jesus frelste meg. Og det var det de fikk oppleve i denne synagoge forstanderens hus, Jairus, og hans hus. De fikk oppleve at der hvor nøden var stor, der var hjelpen nærmest. Jesus kom, hadde kontroll over livssituasjonen, og han forvandlet denne livssituasjonen så totalt. Talita Kumi, sa han, og hun kom tilbake til livet. Han sørget for at hun fikk i seg mat, styrke og kraft. Det leder mine tanker inn på. Vi lever i et samfunn hvor det er mye død. Hvor det er mye nød og elendighet. Samtidig mye behov og lengsel iblant folk. Ja. Hva lengter de etter? De lengter etter mirakler og åndelige opplevelser, for de er fortvilt. Og det siste som har rystet det norske folk, det er et ord som er hentet ifra okkultismen, som heter sjamanisme. Det har sneket seg helt opp til det kongelige, til vår egen prinsesse, som har holdt på i årrekke og eksperimentert med den okkulte verden. Og det har vært mye i denne diskusjonen, mye av fy-fy og pekefinger. Nei, vi må det. Fysj og fysj at prinsessa holder på sånn og sånn og sånn. Ja. Men jeg tenker, hvor er kristenfolket? Hvor er kristenfolket? Hvor er de pinsekarismatiske, som det heter i dag? Hvor er alle som tror på mirakler? På kraften i Jesu navn? For det er jo ikke av ny dato det her, er det vel? At mennesker tilber den åndelige verden. I min bibel så leser jeg om Jesus ble konfrontert med demoniske krefter. Jeg leser i Apostlenes gjerninger at apostlene ble konfrontert med demoniske krefter. Stakk de halen mellom beina og sprang det beste de visste. Å hjelpe seg, det her må vi flykte ifra. Nei, de tok opp kampen. De konfronterte. Ved et tilfelle så ble Paulus, han ble litt nitkjær og irritert. Så han hadde holdt ut en stund med denne spådomskvinnen. Så du sikkert husker om. Og så tenkte han, nå får nok være nok. Ja. Og så bød han denne demonen å vike ifra denne kvinnen. Var det kraftig Paulus' ord? Det var kraftig Jesu navn, halleluja. Og kvinnen ble løst og utfridd. Og hvis ikke jeg har tatt helt feil, så har vi med den samme Jesus å gjøre i dag. Som kan vekke opp de døde. Som kan utfri demonbesatte mennesker. Som kan lege syke. Som kan gi styrke og kraft. Kjære menighet, som presten sier, la oss ikke tape motet. Om det røyner på iblant, om det er motstand fra åndeverdenen, om det raser i samfunnet imot de kristne, vi har det beste navnet. Vi har det sterkeste navnet. Vi har et navn å nevne og tro på, som er en utgitt salve til folk som lider og søker. La oss proklamere Jesu navn, for Jesus Kristus er i går og i dag den samme, og forblir det til evig tid. Amen.